Папа Францішак накіраваўся сёння на Ватыканскую чыгуначную станцыю, каб прывітаць гасцей, якія прыбылі да яго з Мілану, Балоньі і Фларэнцыі. Дзіцячы цягнік выправіла ў падарожжа папская рада па культуры, жадаючы такім чынам дапамагчы дзецям з псіхасацыяльнымі праблемамі знайсці кантакт з сабой, іншымі і акружаючым светам праз дыялог з прыгажосцю. Каля 300 дзяцей і каля 160 іх апекуноў на працягу падарожжа атрымалі магчымасць удзельнічаць у развіваючых майстар-класах, сустрэчах і забавах. Кульмінацыяй акцыі, якая прайшла ў рамках ініцыятывы пад назвай «Падворак дзяцей», стала, канешне ж, сустрэча з пантыфікам. Кардынал Джанфранка Равазі прызнаўся, што ініцыятыва нарадзілася з жадання даць магчымасць дзецям з веруючых і няверуючых сем'яў сустракацца разам. Дзіцячы цягнік ініцыятыва асаблівая, адзначыў старшыня папскай рады па культуры. Яна прысвечана адмысловай групе дзяцей, якая не можа застацца па-за ўвагай касцёла, якраз наадварот павінна быць у цэнтры яго клопату. Гэта дзеці, якія маюць за сабой складаны вопыт, няпоўныя сем'і або сем'і, якія перажываюць рэальныя трагедыі, таму ўяўляюць сабой адну з самых драматычных сітуацый крызісу сучаснай сям'і. Кардынал прызнаўся, што гэта не проста кароткачасовая акцыя. Мерапрыемства рыхтавалася праз доўгую серыю сустрэч на працягу месяцаў. Яны праходзілі непасрэдна ў катэдрах Мілана, Балоньі і Фларэнцыі, бо сабор з'яўляецца сімвалам веры хрысціянскай традыцыі горада. Нага большасці дзяцей, хоць яны і жывуць у гэтых гарадах, ніколі не ступала на парог не толькі катэдры, але і храма ўвогуле. Хоць у духу ініцыятывы «Падворак дзяцей» няма катэхізацыі як такой, усё ж яна прадугледжвае сустрэчу са светам веры, якая з'яўляецца таксама светам прыгажосці, адзначыў ватыканскі іерарх. Старшыня папскай рады па культуры прызнаўся, што папа неадкладна прыняў прапанову сустрэчы з дзецьмі. Ён, будучы пастырам вялікай архідыяцэзіі, заўсёды меў добры кантакт з дзецьмі, таму, магчыма, у пэўным сэнсе зноў вярнуўся ў сваю пастырскую рэчаіснасць, але ўжо ў новым кантэксце, выказаў здагадку кардынал Равазі.